um atkvæðagreiðsluna.
Herra forseti, ég fagna því að við skulum vera að afgreiða þetta frumvarp hér um opinber fjármál. Það mun setja okkur reglur, vinnureglur, bæði okkur og framkvæmdarvaldinu. Við þurfum að breyta venjum okkar og hefðum og það mun taka á og þess vegna er svo mikilvægt fannst okkur í fjárlaganefnd að reyna að ræða okkur niður að sameiginlegri niðurstöðu. Það tókst þokkalega en þegar að kom að fjármálareglunum, 7. greininni og þeim reglum sem eru í kringum hana, þá brást samstaðan. Enda hafði sú regla ekki farið í gegnum það samráðsferli sem á hófst í nóvember 2011 eins og hinar greinarnar í frumvarpinu. En ég fagna þessu og segi líkt og formaðu samfylkingarinnar að 7. greinin henni verður breytt þegar að færi gefst.